Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մամուլի ասուլիս է տալիս։ Նա հայտնել է, որ Հայաստանում հապկի զորավարժություններ չեն անցկացվի։
Նման զորավարժություններ անցկացնելը այս իրավիճակում նպատակահարմար չեն համարում։
Կանդրադառնանք Արցախի այսօրվա իրավիճակին։ Ճանապարհը փակ է, այսօր ընդհատվել է նաև Հայաստանից Արցախ էլեկտրամատակարարում։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները դժգոհում են, որ ներքին գործերի նախարար նշանակվեց ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ծանր մարտեր են ընթանում Սոլեդար քաղաքում։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հայաստանն այս տարի նպատակահարմար չի համարում հապ զորավարժությունների անցկացումն իր տարածքում, այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ասուլիս այս պահին շարունակվում է մանրամասները քիչ անց։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել է նաև Ադրբեջանի առաջնորդը, հարցազրույցը դեռ չի հրապարակվել, հրապարակման դեպքում մանրամասները կներկայացնենք մեր ինտերնետային կայքում և հաջորդ թողարկումներում։ ՀԱՊ կհայտարարել է, թե Հայաստանում նախատեսված վարժանքները կարող են անցկացվել կազմակերպության անդամ այլ երկրի տարածքում, այժմ Միացյալ Շտաբում մշակվում են առաջարկները, նշել են ռազմական դաշինքից։ Կրեմլի խոսնակը պնդել է, թե սա մեջբերում են բավականին նոր հայտարարությունը Հայաստանի վարչապետի կողմից։ ՀԱՊ-ի գծող գործընկերները կապի մեջ կլինեն, կհստակեցնեն Հայաստանի դիրքորոշման մանրամասները, ասել է Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով. Ամեն դեպքում Հայաստանը Ռուսաստանի շատ մերձավոր դաշնակիցն է, մենք կշարունակենք երկխոսությունը, այդ թվում այն հարցերի շուրջ, որոնք այժմ խիստ բարդ են։ Ռուսաստանը սաստկացրել է հարձակումները ուկրաինական Սոլեդարի ուղղությամբ, ըստ բրիտանական հետախուզության քաղաքի մեծ մասն անցել է ռուսական բանակի վերահսկողության տակ։ Նախագահ Զելենսկին վերջին ուղերձում հաստատել է, որ իրավիճակը լուրջ է և տեղում կանգում պատեր չեն մնացել։ Քաղաքը գտնվում է Բախմուտի մերձակայքում, որը ռուսական ուժերը փորձում են գրավել արդեն մի քանի ամիս։ Ռուսաստանը կշարունակի զարգացնել ռազմավարական միջուկային ուժերը, այսօր հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, հավելելով. «Միջուկային վահանը եղել և մնում է մեր պետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության գլխավոր երաշխավորը»։ Իրանի խորհրդարանը հայտարարել է, խորհրդանի խոսնակը հայտարարել է, թե Ադրբեջանի հետ առկա տարաձայնությունները հարթվել են և ինքը պատրաստվում է մոտ ժամանակներս այցելել Բաքու։ Մոհամադ Բաղիր Ղալիբաֆն այս մասին խոսել է Թուրքիա կատարած այցելությունից հետո, որտեղ երեք հանդիպել էր ադրբեջանցի և թուրք գործընկերների հետ, մանրամասները ծրագրում։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե 2008-ին Թբիլիսին Կիևից գնել է Բուք համակարգերը, ոչ թե ստացել որպես նվեր, ինչպես պնդել էր Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը։ Դիվանագետը 3 հրապարակած հոդվածում գրել էր, թե Կիևը խնդրել է ետ տալ այդ բուկերը, սակայն Թբիլիսին մերժել է խնդրանքը։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հակադարձել է, թե զենքի դիմաց գումար է վճարվել, գործարքը եղել է գաղտնի պայմանագրով։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Քիչ առաջ ավարտվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ավելի քան 3.5 ժամ տևած ասուլիսը, մինչ բովանդակությանը անցնելը, նշեմ, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում սա նրա առաջին հանդիպումն էր լրագրողների հետ, վերջին անգամ լրագրողների հետ նման ասուլիս տեղի է ունեցել 2020-ի հունվարին Կապանում։ 3 տարվա ընթացքում Փաշինյանը գերադասել էր հեռավար ասուլիսներ տալ, այսօր լրագրողները հնարավորություն են ունեցել նրան հարցեր ուղղել, սա ձևի առումով։ Իսկ բովանդակային մասով նրա ասուլիսում բավականին շատ անդրադարձ է կատարվել Ռուսաստանին, անվտանգության հարցերով Հայաստանի դաշնակիցը համարվող այդ երկրի պարտավորություններին։ Փաշինյանի ասելով ստացվում է, որ Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում ոչ միայն չի երաշխավորում Հայաստանի անվտանգությունը, այլև ընդհակառակը սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի անվտանգության համար։ Այս ծրագրում լսենք մի հատված Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսից։
Այն ինչ տեղի ունենում Լաչինի միջանցքում, առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը, սեփական հայրենիքում ապրելու կամքը կոտրելու նպատակ ունի, և սա է ամենակարևոր կոնտեքստը խնդրի, և մենք պետք է սա աշխի առնենք։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումները արտահայտվել են, և մենք կարծում ենք, որ մեր գործիքակազմը պետք է լինի դիվանագիտական, այն է միջազգային հնարավորինս մեծ ճնշում գործադրել Լաչինի միջանցքը բացելու հարցում։ Նաև պիտի ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ հետևյալ փաստի վրա, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետով Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ իրավական պարտավորություններ են դրված ըստ էության Ադրբեջանական Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության վրա։ 6-րդ կետում Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ որևէ ձևակերպում չկա։ Իհարկե Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի վերաբերյալ էլ ես դիրքով որոշումներ արտահայտել եմ տվյալ իրավիճակում, և պիտի ևս մեկ անգամ ուշադրություն հրավիրեմ այն փաստի վրա, որ այո, Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը պիտի ապահովի Լաչինի միջանցքի բնականոն գործունեությունը, և դա հստակ ձևակերպված է Եռակողմ հայտարարության մեջ։ Ճիշտ է, Ադրբեջանը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո իհեճուկս պայմանավորվածությունների Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղապահների մանդատը չի ստորագրել, բայց ես նաև ուզում եմ, որ տեղյակ լինեք, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարների ստորագրությամբ կա, այսինքն այդ մանդատը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը և Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարը ստորագրել են, ճիշտ է, Ադրբեջանը չի ստորագրել, ադրբեջանական կողմ այդ փաստաթուղթը, բայց եթե հիշողությունս ինչի վաճանում, այդ փաստաթղթում չկա որևէ նշում, որ այն ուժի մեջ մտնում միայն երեք կողմերի ստորագրելուց հետո, բայց համենայն դեպս ես դա համարում եմ, որ այդ փաստաթուղթը որպես շարունակություն Եռակողմ հայտարարության գոյություն ունի, երկու երկրների պաշտպանության նախարարները ստորագրել են, և մենք այդ հարաբերությունները պատկերացնում ենք հենց այդ շրջանակում, չնայած առանց այդ շրջանակի էլ Եռակողմ հայտարարությունը այդ հարցերի պատասխանը տալիս է։ Լաչինի միջանցքը պետք է լինի Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի վերահսկողության ներքո։ Դա նշանակում է, որ որևէ այլ սուբյեկտ Լաչինի միջանցքում վերահսկողություն պիտի չունենա։
Որերս հայտարվեց, որ Հայաստանում կանցկացվի ՀԱՊ խաղապահ զորավարժություն։ Խնդրեմ մեկնաբանեք այս որոշումը և ժամկետների մասին է խոսքը։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը արդեն իսկ ՀԱՊ միավորված շտաբին գրավոր տեղեկացրել է, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում նման զորավարժություններ անցկացնելը այս իրավիճակում նպատակահարմար չենք համարում, և այդ զորավարժությունները Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն դեպս այս տարի չեն կայանա։
Պարոն Փաշինյան, Հայաստանին երբևէ եղել է առաջարկ Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն կազմելու ձեր պաշտոնավարման ընթացքում, եթե նման առաջարկ հնչել է, ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը, հատկապես որ վերջերս այդ մասին բաց տեքստով խոսեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը?
Եթե դուք նկատի ունեք որևէ պաշտոնական առաջարկ, որևէ պաշտոնական առաջարկ բնականաբար չի եղել, և չէր էլ կարող լինել, բայց իրականությունը այդքան պարզ չի, ցավոք ինչքան թվում է, և երբեմն խորը դիտարկենք հարցերի ոչ այնքան տեքստը, որքան ենթատեքստը, և մենք պետք է դիտարկենք գլոբալ պրոցեսներ։ Ես այլ բան կարող եմ ասել, որ մեզ համար ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը, պետականությունը բացարձակ արժեքներ են, և մենք, ինչպես քիչ առաջ այլ հարցին պատասխան ասացի, մեր պարտ գտնող առաքելությունն ենք համարում ամեն ինչ անել այդ պետության, մեր հայրենիքի պետականության հարատևությունը ապահովել։
Ասացիք պաշտոնապես չի եղել, դա ինչ է ենթադրում։
Դե գիտեք, ոչ պաշտոնական խողովակ նայած ինչ նկատի ունենա։ Օրինակ փորձագետների կողմից շարունակաբար զարգացվող խոսույթն էլ կարելի է ոչ պաշտոնական համարել, ոչ պաշտոնական շփումներն էլ կարելի է։
Պարոն Գրիգորյանը դրանք նկատի ուներ, երբ որ խոսում էր ճնշումների մասին։
Ենթադրում եմ, այդ թվում դրանք է նկատի ունեցել։
Ցախի ժողովուրդը ունի և պետք է իրացնի ինքնորոշման իրավունքը, այս ամրագրված փաստի վերաբերյալ որն է ձեր դիրքորոշումը, և թե որոշակիորեն արդեն արդարացար, բայց այնուամենայնիվ պաշտոնական Երևանը ինչ դիրքորոշում ունի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին։
Դուք տեղյակ եք արդեն, որ ինչպես վերջերս պարզվեց, և պարզվեց, որ այդ հարցում կա բավականին լայն կոնսենսուս, մենք արդեն ասացի, որ առաջնային ենք համարում այսօր Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության եւ իրավունքների ապահովման հարցը, եւ կարեւոր ենք համարում, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը լինի այն սուբյեկտը, որը խոսա այդ բոլոր թեմաների մասին։
Անկլավային Ղարաբաղում իրավիճակը վատթարացնելու համար Ադրբեջանը շատ հնարավորություններ ունի։ Արտաքին միակ ճանապարհը մեկ ամիս փակ է, այդ գործողության առաջին օրերին ձմռան սկզբին Լաչինի միջանցքում փակվել էր Հայաստանից Արցախ գազամատակարարումը, այսօր վթարվել է Հայաստանից Արցախ մտնող միակ բարձրավոլտ էլեկտրական գիծը։ Արցախ էներգոընկերությունը հաղորդում է, որ ադրբեջանական կողմի ապակառուցողական դիրքորոշման պատճառով հնարավոր չէ վթարը վերացնելու աշխատանքներ կատարել, որոշվել է էլեկտրամատակարարումը որոշակի սահմանափակումներով ապահովել տեղական կայանների միջոցով։ Արցախն այսօր, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արդեն մեկ ամսյա շրջափակման պայմաններում Արցախի խանութներում մակարոնեղենը, բրինձը, հնդկաձավարը, շաքարավազն ու ձեթը վաճառվելու են կտրոններով ու սահմանափակ քանակով։
Ձեթը, ուրեմն 1 լիտրանոց 1 կտրոնը լինելու, 1 շնչի համար անկախ տարիքից 1 ամսվա համար 1 լիտր, մնացած 4 ապրանքատեսականին շնչի համար էլի նախատեսված է 1 կիլոգրամ, բայց տրամադրվելու է քաղաքացիներին 0.5 կիլոգրամներով, այսինքն մեկ անգամ քաղաքացի մոտիկանալու է կտրոնը ստանա 2 կտրոն։
Քաղաքացիների վերաբերյալ տեղեկատվական բազան ամբողջացվելու է բնակարանային հարցերի կոմիտեում։ Գերատեսչության ղեկավար Արմեն Մանգասարյանի խոսքով, քաղաքացիների ցուցակագրումից հետո Ստեփանակերտում ու շրջկենտրոններում կգործեն կտրոնների տրամադրման հատուկ կետեր։
Քաղաքացիները իրենց ազնագրերով, ոչ բոլորը, ասենք ընտանիքի մեկ անդամը կարող է ընտանիքի մյուս անդամների ազնագրերով, բայց ոչ պատճեններով, այսինքն դրանով կփաստենք, որ քաղաքացին այստեղ է, որովհետև առանց ազնագիր հիմա Արցախից դուրս գալը, գիտեք, հնարավոր չէ։ Այդ ազնագրերով կմոտիկանա սպասարկման կետեր, կտրամադրի օպերատորին ազնագրերը, օպերատորը մուտք կգործի ծրագիր, եթե այդ անձը արդեն շրջաններում մոտ կործած լինի, ծրագիրը չի թողի կրկնակի օգտվել։
Կտրոններ կստանան նաև օտարերկրացիները։ Արցախում կտրոնային համակարգի անցնելու անհրաժեշտությունն առաջացել է, քանի որ պահոստային պաշարից խանութներ մատակարարվող մթերքը ոչ բոլորին է հասնում։ Այդ մասին հենց բնակիչներն էին բարձրաձայնում։ Ստեփանակերտի և շրջանների խանութներին պետական պահոստից շաքարավազ, ձեթ, հնկացորեն, բրինձ ու մակարոնեղեն է մատակարարվում։ Մինչ շրջափակումը Արցախ օրական տոննաներով սննդամ թերք ու այլ ապրանքներ էին մատակարարվում։ Հիմա Լաչինի միջանցքը բաց է միայն ռուս խաղապահների համար, երբեմն այստեղով անցնում են կարմիր խաչի մեքենաները։ Այսօր Ստեփանակերտից Հայաստան է տեղափոխվել անհապաղ բժշկական օգնության կարիք ունեցող ևս 3 քաղաքացի։ Շրջափակման 4 շաբաթների ընթացքում միջազգային կազմակերպության միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ արդեն 18 ծանր հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստան, այդ թվում երեխաներ ու օտարերկրացիներ։ Արցախ Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի փակ լինելու պատճառով Արցախում շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները։ Արցախի առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ Արևիկ բուժմիավորումում 11 երեխա նորացնային և վերակենդանացման բաժանմունքներում է, իսկ հանրապետական բժշկական կենտրոնում 9 հիվանդ գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, որից 4-ը ծարեղ ծանր վիճակում են։ Այսօր հաղորդվեց նաև, որ Արցախը Հայաստանից սնուցող միակ բարձրավոլտ գծի 33-րդ կիլոմետրում վթար է տեղի ունեցել։ Արցախ Էներգոն հայտնում է, որ ըստ սարքավորումներով արձանագրված տվյալների վթարը գտնվում է Աղավնո Բերձոր հատվածում, Մեջբերում։ Ադրբեջանական կողմի ապակառուցողական դիրքորոշման պատճառով նշված հատվածում այս պահի դրությամբ հնարավոր չէ իրականացնել շրջայց և կազմակերպել վթարավերականգնողական աշխատանքներ։ Ուստի որոշում է կայացվել հանրապետության էլեկտրամատակարարումը իրականացնել տեղական արտադրող կայանների միջոցով համապատասխան սահմանափակումներով, ասված է հաղորդագրությունում։
Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները դժգոհ են, որ ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվեց արդեն նախկին ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը։ Նրանք պնդում են, որ նա դեմ էր ոստիկանության համակարգում սկսված բարեփոխումներին։ Վահե Ղազարյանը ոստիկանապետ էր նշանակվել 2020 թվականին, հիմա նշանակվեց ներքին գործերի նախարար։ Ի նշան բողոքի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները լքել են ոստիկանության բարեփոխումների խորհուրդը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում Վահե Ղազարյանի նշանակումից ժամեր անց ոստիկանական բարեփոխումները համակարգող խորհուրդը լքեցին 3 հասարակական կազմակերպությունները, հայտարարելով, թե արդեն նախկին ոստիկանապետը դիմադրում է համակարգի բարեփոխումներին։ 48-ամյա գեներալ-մայորը 3 վարչապետի առաջարկությամբ նշանակվեց ոստիկանությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ու միգրացիայի ծառայությունը միավորող նորաստեղծ կառույցի ղեկավար։
Ռեֆորմը դառնալու է դեկորատիվ։ Մեր մասնակցությունը դեկորատիվ ռեֆորմին միայն լեգիտիմացնելու է դեկորատիվ ռեֆորմը։ Մենք կարծում ենք, որ վարչապետը չի նշանակի իր դասընկերոջը, բայց այս նշանակման մեզ համար պարզ դարձավ, որ այդ դիմադրությունը ոչ թե մենք հույս ունենք, որ դա ժամանակավոր է, մենք հույս ունենք, որ այս դիմադրությունը չի լինի ներքին գործերի նախարարությունում և կավարտվի կամ գոնե ապես կպակասի ներքին գործերի նախարարության ստեղծմամբ, դա մենք ինչ-որ առումով նաև մեզ հույս էինք տալիս, որ դե լավ, այս ամենը ժամանակավոր է, սա ներքին գործերի նախարարությունը կստեղծվի և նորմալ խորքային բովանդակային ռեֆորմա կսկսի թափ հավաքել։ Բայց այս նշանակման մեզ համար պարզ դարձավ, որ ճիշտ հակառակն է տեղի ունենալու։
Ինչու են համոզված, որ 2020 թվականից մինչև 3 ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած Ղազարյանը դեմ է ոստիկանության բարեփոխումներին։ Խորհուրդը լքած իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի ղեկավար Դանիել Յուանիսյանն ասում է.
Նախ Սովետից եկած վիճակը ենթադրում է մի շարք կոռուպցիոն հնարավորություններ։ Ծանոթով մարդ նշանակելու, նշանակվելու հնարավորություն, չունենալով արժանինքներ նշանակվելու հնարավորություն, տարբեր տեսակի կոռուպցիոն գործունեությամբ զբաղվելու հնարավորություն, մի շարք խնդրահարույց և կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող ազատություններ, ըստ էության իներցիա, ոչինչ չփոխելու ցանկությունը։ Բնականաբար ձևի հետևից ընկնել բովանդակություն չունեն, սովետական ավանդույթներ են։
Յուանիսյանը Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցն ու վարորդի ընկեր կազմակերպության ղեկավար Սերգեյ Ղարամանյանը հայտարարում են. Անցած 2 տարում բազմաթիվ օրինակներ են հավաքել, թե ինչպես է ոստիկանության ղեկավարությունը խոչընդոտում բարեփոխումներին, բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեքենաները կանգնեցրած պարեկներին աշխատանքից հեռացնելու փորձեր, ծանոթներին ու բարեկամներին սպայական կոչում շնորելու դեպքեր, միջազգային դոնորի կողմից նվեր ստացած ծրագրային ապահովումը պետական բյուջեի հաշվին նորից գնելու դեպքեր և անգամ վթարված պարեկային ավտոմոբիլների վերանորոգումները ամիսներով դիտավորյալ ձգձգելու դեպքեր։ Ոչ նորանշանակ նախարարը, ոչ էլ նրան այդ պաշտոնում առաջադրած վարչապետը դեռ չեն արձագանքել հասարակական կազմակերպությունների քննադատությանը։
Վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է 2022 թվականի սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները։ Առաջին բանը, որ աչք է մտնում, դա գնաճն է։ Ամեն ինչի գները աճել են։ Դա բնականաբար տարվա ընթացքում իր գրպանի վրա զգացել է յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Գնաճի մասին լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչ իշխանությունները շարունակում են հպարտանալ աննախադեպ տնտեսական հաջողություններով, նախորդ տարվա ամբողջ ընթացքում ահագնացած թանկացումները նահանջի միտումներ ցույց չեն տալիս, խոցելի խավերի կյանքն էլ ավելի բարդացնելով։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած վերջնական տվյալների համաձայն 2022 թվականը Հայաստանը փակել է 8.3% ընդհանուր տարեկան գնաճով։
Հաց եղեն, մակարոնը, միսը, որ ահավոր գինը, իրոք շատ է թանկացել, ինչ անենք։
Այսպիսով, ծննդամթերքը 1 տարվա ընթացքում թանկացել է 10%, կոմունալ ծառայություններն ավելի քան 8, հագուստը 7.2%, ռեստորանների և հյուրանոցների ծառայությունները թանկացել են շուրջ 9%, գնաճ կա բոլոր ոլորտներում, վիճկոմը նաև առանձին ապրանքների գներն է ներկայացրել։ Հացաբուլկեղենն ու ձավարեղենը 2022-ի ընթացքում թանկացել են ավելի քան 14%, միսը 12.3%, կաթնամթերքի պանդրի ու ձվի խմբում գնաճը 11.4% է կազմել։ Գրեթե 11%-ով թանկացել են մրգերը եւ այլն։ Պատասխանատուներն ասում են, առաջիկայում գների իջեցում սպասել պետք չէ, սակայն այս տարվա երկրորդ կեսից գնաճի տեմպին վազում են ակնկալում։
Արդեն չտենց վախում եմ, չտենց բաներ ասեմ, որովհետեւ մի քանի անգամ արդեն դրա մեջով անցել ենք, էլի որ մեզանից անկախ էքզոգեն գործոններով պայմանավորված մենք համարյա մոտենում ենք Թիրախին, նորից գնացել ենք վերև 23-ի երկրորդ կիսամյակում մոտենում ենք մեր գնաճի թիրախային մակարդակին 4%։
2022 թվականի ընթացքում Հայաստանի տնտեսական կյանքում առանցքային դեր ունեցավ նաև դրամի էական արժևորումը։ Բիճկոմը փոխարժեքի տատանումներն է նաև ամփոփել։ Այսպես, մեկ տարվա ընթացքում դրամը դոլարի նկատմամբ թանկացել է 18.7%-ով։ Տնտեսական տարվա մասին այսօր տված ասուլիսում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց, հայտարարեց, թե Հայաստանը 2022-ն ամփոփել է ավելի քան 12% տնտեսական աճով։ Փորձագետներն անցնող ամիսներին շեշտում էին, այս աճը ռուսաստանցիների ներհոսքի արդյունքն է եւ այս ցուցանիշները գործադիրի ջանքերի արտացոլանքը չէ։ Վարչապետը մինչդեռ այսօր կրկնեց շաբաթներ առաջ հնչեցրած միտքը մեջբերեմ. Այդ մարդիկ եկել են Հայաստան եւ դա ինչ որ բան նշանակում է։
Ես չեմ ասում, որ այդպիսի ուղղություն դարձած ոչ բոլոր երկրներում է, որ 13 կամ 12.5% տնտեսական աճի ապահովել, և այդ տնտեսական աճի կարևոր գործոններից մեկը իհարկե այն ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներն են, որոնք կարող ենք 100 փաստերով էլ ասել, ավելին էլ ասել, որոնք Հայաստանում տեղի են ունեցել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Մեր միջազգային և տարածաշրջանային անդրադարձը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում վերջին շրջանում ռուսական ուժերը Դոնեցկի մարզում կենտրոնացել էին Բախմուտից 10 կիլոմետր հյուսիսընկած Սոլեդարի ուղությամբ և Երևանից այնտեղ շատ ծանր մարտեր են ընթանում։ Այս փոքր քաղաքի մի մասը ռուսները գրավել են, որոնց շարքերում կռվում են Պուտինի մերձավորը համարվող Պրիգոժինի Վագներ կազմակերպության անդամները, նրանց կողմից հավաքագրված կալանավորները, որոնք ըստ բազմաթիվ վկայությունների բանտերից ազատ են արձակվում, եթե համաձայնում են կռվել Ուկրաինայում։ Արևելյան ճակատում այսօր ամենասուր իրավիճակը Բախմուտից հյուսիս ընկած Սոլեդարում է։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայում ամենաթեժ մարտերն այսօր Բախմուտի մոտ են, ավելի կոնկրետ Սոլիդար քաղաքում, որի գրավման մասին իրարամերժ տեղեկություններ են գալիս Երևանից։ Ռուսական կողմն այսօր հայտարարել է, թե մարտերը քաղաքի տարածքում դեռ շարունակվում են, քաղաքում մարտերը տեղափոխվել են արևմտյան հատված, Սոլիդարը մոտ է ազատագրմանը, հայտարարել է այսօր այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավար Դենիս Պուշուլինը։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինն էլ ասել է, թե Սոլիդարի արևմտյան ծայրամասում ծանր արյունալի մարտերը դեռ ընթանում են, իսկ Ուկրաինայի զինված ուժերը պատվով պաշտպանում են Սոլեդարի տարածքը։ Պրիգոժինը հերքել է ռուսական Telegram-ալիքներում տարածված տեղեկությունները, որ ուկրաինացի զինվորականները փախչում են Սոլիդարից։ Երեք նույն Վագները տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ պնդել է, թե իր վարձկաներն արդեն քաղաքի կենտրոնում են։ Ուկրաինական կողմն այս տեղեկությունը չի հաստատել, սակայն ուկրաինացի լրագրող Յուրի Բուտուսովը դեռևս 3-3-ին ասել էր, թե ռուսական ուժերը մտել են քաղաքի տարածք ու չնայած մեծ կորուսների փորձում են առաջ շարժվել։
Մարտերը յուրաքանչյուր շենքի համար են, նման հարձակման պայմաններում հակառակորդը լուրջ կորուստներ ունի, սպանվածների մեծ մասը Վագների վարձկաններն են։
Նախագահ Զելենսկին էլ 3-3-ին հայտարարել է, թե Սոլիդարում ուկրաինական բանակը լրացուցիչ ժամանակ և ուժ է շահել։
Завдяки стійкості наших воїнів там, в Солідарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили.
Շատ դժվար է, մեր զինվորների հաստատակամության շնորհիվ այնտեղ Սոլեդարում մենք շահեցինք Ուկրաինայի համար լրացուցիչ ժամանակ և լրացուցիչ ուժեր։ Իսկ ինչ էր ուզում հաղթել Ռուսաստանն այնտեղ, ամեն ինչ ամբողջովին ավերված է, կյանք գրեթե չի մնացել, և նրանց հազարավոր մարդիկ սպանվել են։ Սոլեդարի տակ գտնվող ողջ հողը ծածկված է զավթիչների դիակներով։
Вся земля під Солидаром в трупах окупантів.
Ավելի վաղ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը հայտնել էր, որ ռուսական բանակը նոր հզոր գրոհ է սկսել Սոլիդարի ուղությամբ։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը առավոտյան իր զեկույցում, սակայն, նշել է, թե Ուկրաինայի զինված ուժերին հաջողվել է հետմղել թշնամու հարձակումները Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների 13 բնակավայրերի մոտ, այդ թվում Սոլիդարի և Բախմուտի շրջաններում։ Բրիտանացի հետախույզների տվյալներով անցած 4 օրերի ընթացքում Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության վարձկանները մարտավարական հաջողություններ են գրանցել Սոլիդարի մոտ ու հավանաբար վերահսկում են քաղաքի մեծ մասը։ Քաղաքը գտնվում է Բախմուտից 10 կիլոմետր հյուսիս, իսկ Բախմուտի գրավումը ռազմական փորձագետների պնդմամբ մնում է Ռուսաստանի գլխավոր օպերատիվ խնդիրը։ Այդուամենայնիվ, ռազմական փորձագետների գնահատականով, չնայած Բախմուտի վրա ուժեղացված ճնշմանը, Ռուսաստանը դժվար թե առաջիկա օրերին կարողանա շրջափակել քաղաքը, քանի որ ուկրաինական ուժերն այստեղ ունեն կայուն պաշտպանական գիծ և վերահսկում են մատակ Կար Արման ուղիները։ Վագների հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը շտապել է հիշեցնել, որ Սոլիդարի համար կրվում են բացառապես իր ընկերության ստորաբաժանումները, իսկ Պրիգոժինին ենթակա Telegram-ալիքներն էլ գրում են, թե Վագներն այն միակ ռուսական ուժը, որի վիճակի է հաղթանակ բերել ռուսական կողմին։ Եթե ռուսներին հաջողվի գրավել Սոլիդարը, սա կլինի ռուսական կողմի լուրջ ձեռքբերումը ճակատում երկար ամիսների անհաջողություններից հետո։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Թուրքական Անտալիա հանգստավայրում նախորդին հանդիպել են Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Իրանի խորհրդարանների նախագահները։ Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը կրկին ընդգծել է, որ Թեհրանը մերժում է սահմանների աշխարհաքաղաքական փոփոխությունը տարածաշրջանում։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Իրանը դեմ է իր միջազգային սահմանների փոփոխություններին, պաշտոնական Թեհրանի այդ դիրքորոշումն այս անգամ հնչել է Ադրբեջանի և Իրանի խորհրդարանների խոսնակների հանդիպմանը, որը տեղի է ունեցել նախորդին Թուրքական Անտալիայում։ Մենք չենք ընդունում սահմանի որևէ աշխարհքաղաքական փոփոխություն, հայտարարել է Իրանի օրենսդիր մարմնի ղեկավար Մոհամեդ Բաղեր Ղալիբաֆը, և հավելել՝ արտատարածաշրջանային երկրների միջամտություններն անթույլատրելի են, փոխանցում է իրանական պետական իրնագործակալությունը։ Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակի մասնակցությամբ տեղի ունեցած երկկողմանի հանդիպմանը իրանցի պաշտոնյան չի հստակեցրել, թե որ արտատարածաշրջանային երկրների միջամտությունը պետք է կանխվի և ինչու է Թեհրանը շարունակաբար մտավախություն հայտնում սահմանների հնարավոր փոփոխության կապակցությամբ։ Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այս հայտարարությունը հնչում է Թեհրանի և Բաքվի հարաբերություններում լարվածության ֆոնին, որը չի մարում Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից ի վեր։ Իրանի իշխանությունները Բաքվի մեղադրում են իրանական սահմանների մեջբերում սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչներ և սիրիացի զինյալներ տեղակայելու համար, թեև Ադրբեջանի իշխանությունները կտրականապես հերքում են այդ մեղադրանքները, երկու հարևան երկրներն էլ ի վերջո որոշել են անցյալում թողնել զորավարժություններով փոխադարձ կոշտ մեղադրանքներով ուղեկցված լարվածությունը, Թեհրանի մտահոգությունը սակայն չի մարում։ Իրանը շարունակում է կտրուկ դեմ արտահայտվել նաև Սյունիքով միջանցք պահանջելու Ադրբեջանի հայտարարություններին։ Սյունիքով է անցնում հայ-իրանական 35 կիլոմետր երկարությամբ սահմանը, որն ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ 13 պետությունների այդ սահմաններ ունեցող Իրանի ամենակարճ պետական սահմանն է։ Ադրբեջանում Իրանի նախկին դեսպան Մոհսեն Փաքայինի համոզմամբ Բաքուն Դաչինի միջանցքը փակել է ի պատասխան Սյունիքով միջանցք չտրամադրելու Երևանի դիրքորոշման։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը պետք է ընդունի, որ Սյունիքի միջանցքը գտնվում է Հայաստանի ներսում և Երևանն իրավունք ունի դրա նկատմամբ ինքնիշխանություն սահմանել։ Իրանցի դիվանագետի խոսքերն է մեջբերում Tehran Times բարբերականը։ 2012-ից 2016 թվականներին Բաքվում Իրանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը ղեկավարած Փաքայանի խոսքերով Երևանն իր հերթին պետք է ընդունի մեջբերում Ղարաբաղը Ադրբեջանի Հանրապետության ինքնիշխանության տակ է և խնդիրը պետք է լուծի հիմք ընդունելով այդ իրականությունը։ Փաստելով, որ Լաչինի միջանցքի արգելափակման պատճառով Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերը հայտնվել են ծանր իրավիճակում, Փաքայանը նշել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունների մեջբերում այդ գործողությունները հակասում են մարդու իրավունքների չափանիշներին, ինչի հետևանքով անմեղ մարդիկ վտանգ են ենթարկվում և տառապում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանից երեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, առայժմ։